Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են մեկ շաբաթից սահմանին հանդիպում անցկացնել երկու երկրների փոխվարչապետերի մակարդակով, առանց միջնորդի բանակցելու առաջարկեր արել ադրբեջանական կողմը։ Երևանը հայտարարում է Արցախից բռնի տեղահանված բնակչության վերադարձի իրավունքի հարցը բանակցային օրակարգում է։ Հայաստանը շարունակում է բոյկոտել Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի նիստերը Միսկում երկրորդ օրը շարունակվող հաբգագատնաժողովին Հայաստանից որևէ պաշտոնյա չի մասնակցում։ Միջազգային թեմաներ Գազայում քարորյա հրադադարի պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է։ Թուրք-ադրբեջանական կոռուպցիոն սկանդալ Նյու Յորքի քաղաքապետի անվան շուրջ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը չի դիտարկում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից և Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր ասել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանը մտադիր չէ նաև արձարծել Գյումրիից 102-րդ ռուսական ռազմակայանի դուրսբերման հարցը։ Ռուսաստանը ափսոսում է Մինսկում ՀԱՊ գագաթնաժողովին Հայաստանի բացակայության համար և հույս ունի, որ Երևանը չի փոխի արտաքին վեկտորն ու կմնա Մոսկվայի դաշնակից, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը հաստատվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Միացյալ շտաբի պետի պաշտոնում, այդ մասին ասվում է կազմակերպության քարտուղարության հրապարակած հաղորդագրության մեջ։ Ղարաբաղ վերադառնալու ցանկություն ունեցող հայերի համար Ադրբեջանը կստեղծի անհրաժեշտ պայմաններ, այդ մասին ըստ ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալության ասել է Ադրբեջանի միջազգային հարաբերությունների վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։ Նրա հավաստիացմամբ Ղարաբաղում բնակարանները և մշակութային հուշարձանները պահպանվում են հատուկ ջոկատայինների կողմից, տները կապարակնքված են և ոչ ոք ներս չի մտնում։ Ովքեր կցանկանան վերադառնալ, դրա համար ժամանակ կստանան, ովքեր կցանկանան գալ և վերցնել իրերը, այդպիսի հնարավորություններ էլ կստանան, ասել է Շաֆիևը։ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման ժամանակ, որը իրականացվել է գաղտնի եղանակով, պետական գաղտնիքի որևէ հանգամանք չի եղել, այդ մասին ասել է Բոսնիա և Հերցեգովինայում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիլայատ Գուլիևը, ով 2010-21 թվականներին զբաղեցրել է Հունգարիայում Ադրբեջանի դեսպանի պաշտոնը։ Պարզապես երկու բարեկամ երկրների ղեկավարներ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, Եվրոպայի խորհրդի ընդունած միջազգային կոնվենցիայով հայրենիք են վերադարձրել ադրբեջանցի սպային, ով հունգարական բանտում մեր Ադրբեջանում նա պետության ղեկավարի հրամանով ներում է ստացել, քանի որ կրել է պատժի մի մասը, պարզաբանել է դիվանագետը։ Նրա խոսքով դա Ադրբեջանի և Հունգարիայի կողմից երկուստեք մարդասիրական և վեհանձն քայլ էր։ Ոչ մի գաղտնի գործարք չի եղել, չէր էլ կարող լինել, թեպետ մեր ընդդիմադիր մամուլը փորձել է այն ժամանակ թարմ հետքերով այդպես ներկայացնել տեղի ունեցածը։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ ոչ մի գաղտնի չի եղել, քանի որ անմիջական մասնակցություն եմ ունեցել այդ գործընթացին, պնդել է Գուլիևը։ Վրացական երազանք կուսակցությունը հայտարարել է, թե անբարոյականություն է նշել Վարդերի հեղափոխության 20-ամյակը։ 20 տարի առաջ այդ հեղափոխության արդյունքում իշխանությանը եկել Միխայել Սահակաշվիլի առաջնորդած Միացյալ ազգային շարժումը։ 2020 թվականից հետո մենք մեկ անգամ չէ, որ այդ շարժման առաջնորդների կոկորտի լոսի արդյունքներ ենք տեսել։ Դա քաղաքական ուժ է, որը զուրկ է ոչ միայն քաղաքականությունից, այլև բարոյականությունից, ասել է վրացական երազանք իշխող կուսակցությունից խորհրդարան ընտրված պատգամավոր Միխայել Սարջվելաձեն։ դեկտեմբերի 8-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Ռուսաստան-Ադրբեջան 12-րդ միջտարածաշրջանային տնտեսական համաժողովը։ Իսրայելի եւ Համասի միջև մարդասիրական հրադադարի հաստատումը, պատանդների, բանտարկյալների ու գերիների փոխանակումը միաժամանակ հետաձգվում է, ենթադրվում է, որ իսրայելյան բանակի եւ ԱՄՆ-ում ու եվրոպական միությունում ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի հրադադարը ուժի մեջ կմտնի վաղը, նոյեմբերի 24-ին։ Նիդերլանդների ներկայացուցիչների պալատի արտահերտ ընտրություններում առաջին տեղում ազատություն ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունն է, այն կարող է երկու անգամ ավելի շատ մանդատ ստանալ, քան ունի ներկայիս խորհրդարանում վերլուծաբանների համար այդ կուսակցության ցուցաբերած արդյունքը խիստ անսպասելի էր։ Նոյեմբերի 22-ին Ուկրաինայում վիրավորված ռուսական պետական Ռոսիա 24 հեռուստակայանի թղթակից Բորիս Մաքսուդովը մահացել է։ Ամերիկացի դերասան, կատակերգու և երգիչ Ռեյ ֆիլմում գլխավոր դերի համար Օսկար վաստակած Ջեյմ Ֆոքսին մեղադրում են սեռական ոտնձգությունների և ֆիզիկական վնաս հասցնելու համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ գլխավորի մասին։ Տևական դադարից հետո Երևանն ու Բաքուն պայմանավորվել են մեկ շաբաթից սահմանին հանդիպում անցկացնել երկու երկրների փոխվարչապետերի մակարդակով։ Սա Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից վեր երկու երկրների միջև առաջին դեմարդեմ շփումն է։ Սահմանին առանց երրորդ կողմի մասնակցության բանակցելու առաջարկ էր արել պաշտոնական Բաքուն, բայց չհստակեցնելով, թե որ պաշտոնյաների մասնակցությունը։ Հայաստանի իշխանությունները դեռ հայտարարում են, որ հակված են երկրի ղեկավարների մակարդակով հանդիպումները շարունակել ոչ թե ուղիղ ձևաչափով, ինչ ադրբեջանական կողմն է պնդում վերջին ամիսներին, այլ միջնորդների մասնակցությամբ։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Կանախնական պայմանավորվածություն նոյեմբերի 30-ին հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին անցկացնել երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպում։ Առավոտյան հաղորդեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, կոնկրետ վայրը չհստակեցնելով։ 1.5 տարի գործող փոխվարչապետերի գլխավորած այս հանձնաժողովները ընդամենը 4 հանդիպում են անցկացրել։ Մեկը Երասխի, մյուսը Տավուշի և Ղազախի հատվածներում, մեկական էլ Մոսկվայում ու Բրյուսելում։ Վերջին հանդիպումը ավելի քան 6 ամիս առաջ է եղել, դրանից առաջ էլ քննարկումները մեծ ընդմիջումներով էին։ Իսկ առավելագույնը, որ այդ հանդիպումներից հետո պաշտոնապես փոխանցվում էր, հետևյալն էր. Կողմերը շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը։ Հայաստանի հետ երկկողմ ուղիղ, այդ թվում սահմանին բանակցությունների Բաքվի հայտարարությանն ի պատասխան Երևանը 3 առաջարկեց պետական սահմանին սահմանազատման հանձնաժողովներին իստ անցկացնել։
Հայաստանի կողմից կառուցողականության դրսևորում է,
թե Երևանը հնարավոր հանդիպմանը կոնկրետ ինչ հարցերի վրա է ծանրանալու, պաշտոնական աղբյուրները լռում են։ Փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանն այսօր ձեռնպահ մնաց նաև սպասելիքներից խոսել։
Միայն կարող եմ ասել, որ հանձնաժողովների հերթական նիստերի վերաբերյալ տրվում են մամուլի հաղորդագրություններ, որտեղ արտացոլվում են կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կողմերի մտածումը։
Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության ու անդամ երկրների դեսպանների հետ երեկվա հանդիպմանը արտգործնախարարը շեշտել է այն 3 սկզբունքները, որոնց հիման վրա Հայաստանը տեսնում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի շարունակությունը։ Տարածքային ամբողջականության փոխադաշտ ճանաչումից ու ինքնիշխանության սկզբունքով ապաշրջափակումից բացի Արարատ Միրզյանը նաև սահմանազատմանն է անդրադարձել, որ այն պետք է տեղի ունենա ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզներով։ Փոխարտգործնախարարը եւ հայտարարեց, Երևանը չի փոխել մոտեցումը խաղաղության բանակցություններում կան հարցեր, որոնց քննարկման ժամանակ միջազգային միջնորդների մասնակցությունը պարտադիրը և ուղիղ չպատասխանեց հարցին։ Հայաստանի համար ընդունելի է Փաշինյան-Ալիև դեմ առ դեմ հանդիպում սահմանին։
Հավելյալ տեղեկատվություն, հավելյալ դիրքորոշումների մասին, եթե անհրաժեշտ լինի, կտրվեն պարզաբանում։
Չեք բացառում, որ երկկողմ լինի այս անգամ սահմանը, ինչպես նշվում է։
Այս պահին չեմ կարող տա մեկնաբանել։
Կա հավանականություն, որ կընդունեն այդ առաջարկը։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, եթե միջնորդներից մասնավորապես Միացյալ Նահանգները բավարար ճնշում չբանեցնի Ադրբեջանի վրա, վերադարձնելու արևմտյան բանակցային հարթակ, Հայաստանը ստիպված է լինելու գնալ Բաքվին ձեռնտու դեմ-առդեմ բանակցության։
Այս իշխանությունների քաղաքականությունը այն է, որ ամեն գնով հասնենք ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրմանը, խուսափենք էսկալացիաներից եւ Բաքուն շատ հմտորեն խաղում է այդ վախերի հետ, Հայաստանի իշխանությունների եւ մի հոգու վախերի հետ, խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է, եւ զիջումներ կորզում, ստանում իր համար ցանկալին։
Քաղաքագետը ռիսկեր է տեսնում երկու կողմ բանակցությունների մեջ, նախ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների երաշխավոր չի լինի։ Գրիգորյանի կարծիքով Երևանի հույսն այն է, որ փաստաթղթի ստորագրումից հետո Վաշինգտոնը կստանձնի այդ դերը։ Բացի դրանից,
հնարավոր է մի իրավիճակ, որ այն բոլոր արդյունքները, որոնք արձանագրվել էին ողջ այս խաղաղագործընթացի ընթացքում արևմտյան հարթակներում, կարող են պարզապես զրոյանալ, այսինքն զրոյական կետից կարող են սկսվել այդ բանակցությունները, Բաքուն կարող է նույն սահմանազատման գործընթացում պարտադրել Հայաստանին իր համար ցանկալի սկզբունքներով առաջարարել անկլավների հարցով ինչ-որ մաքսիմալիստական դիրքորոշումներ, զորքերի հետ քաշման վերաբերյալ իր մոտեցումը, այսինքն ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չի պատրաստում զորքերի հետ քաշել Հայաստանի սուվերեն տարածքից, նույնապաշտպանական գործընթացում եւս պարտադրել ինչ որ առանձնահատուկ յուրահատուկ ռեժիմ։
Բաքուն վերջին շաբաթներին ավելի ու ավելի հաճախ է խոսում դեմ առ դեմ կամ տարածաշրջանային հարթակներում կազմակերպվող բանակցություններից։ Արդեն 3 անգամ բոյկոտել են արևմտյան ձևաչափերը։ Այս պահին ըստ փոխարտգործնախարարի տեղեկություն չկա ոչ ղեկավարների, ոչ արտգործնախարարների նոր հանդիպման պայմանավորմամբ ուրվացության մասին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի դեմ Ադրբեջանի հարձակումից եւ Արցախի հայաթափումից հետո առաջին անգամ Երևանը հայտարարում է, շարունակում է բանակցություններում բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայ բնակչության իրավունքների հարցը։ Մինչ այդ Հայաստանի իշխանությունը, որը ժամանակին չհասավ անվտանգության միջազգային մեխանիզմների, որպեսզի արցախցիներն ապրեին իրենց տներում, այս հարցին միանշանակ պատասխան չուներ։ Ավելին, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյան անցած ամիս ասում էր, դեռ պետք է գնահատեն, արդյոք արժե, որ Հայաստանը շարունակի բանակցային ռեսուրս ծախսել այդ հարցի վրա։ Փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանի հետ թեմայի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։
Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ժողովրդի իրավունքների հարցը խաղաղության բանակցությունների օրակարգում է։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր տեղեկացրեց փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Սեպտեմբերի 19-ի ադրբեջանական հարցակումից եւ Արցախի գրեթե լիակատար հայաթափումից հետո հայաստանցի պաշտոնյաները հրապարակավ չեն ասում, թե արցախայերի իրավունքները Ադրբեջանի հետ ընթացող բանակցությունների օրակարգում է։ Պաշտոնական Երևանը օրերս Բաքվին փոխանցեց խաղաղության պայմանագրի նախագծի իր 6-րդ տարբերակը։ Փաստաթղթի բովանդակությունը չի հրապարակվում եւ պարզ չէ, արդյոք դրանում տեղ են գտել նաեւ արցախայերի իրավունքներին եւ մասնավորապես իրենց հայրենիք անվտանգ վերադարձին առնչվող հարցերը։
Խաղաղության պայմանագրի այդ բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը շարունակում է մնալ օրակարգում։
Մենք նշել ենք, որ այս պահին բռնի տեղահանված բնակության իրավունքների հարցը բարձրաձայնվում է Հայաստանի կողմից
եւ
այո,
նրանց վերադարձի հարցն է բարձրացել, այսինքն ինչ է քննարկվում նրանց վերադարձի հարցը այնտեղ Ադրբեջանի կազմում իրենց իրավունքների պաշտպանության
մեր կողմից տրվել է պաշտոնական գնահատական տեղի ունեցածին, որ կատարվել է էթնիկ զտում Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական գործողության արդյունքում եւ միջազգային գործընկերների հետ այս ուղղությամբ տարվում են աշխատանքներ, հարցը օրակարգում է եւ բնականաբար բանակցությունների ընթացքում դրան այս կամ այն կերպ անդրադարձ անպայման կրել։
Որ հարցն է օրակարգում։
Լեռնային Ղարաբաղի բնակության բռնի տեղահանման հարցը, այսինքն վերադարձի իրավունքների հարցերի կապակցությամբ
օրակարգում
է։
Մինչ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը նշում է, որ Արցախից բռնի տեղահանված մարդկանց վերադարձի հարցը օրակարգում է եւ այն բարձրաձայնվելու է բանակցությունների ընթացքում, Բաքվից զուգահեռ հայտարություններ են հնչում, որ Ղարաբաղ վերադառնալու ցանկություն ունեցող հայերի համար Ադրբեջանը կստեղծի անհրաժեշտ պայմաններ։ Ադրբեջանի միջազգային հարաբերությունների վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը, որը հայտնի է նախագահականի հետ սերտ կապերով, վստահեցրել է. Ղարաբաղում բնակարանները և մշակութային հուշարձանները պահպանում են հատուկ ջոկատայինները, տները կապարակնքված են և ոչ ոք ներս չի մտնում։
Կարծում եմ, ինչպես արդեն հայտնել է Ադրբեջանի կառավարությունը, բոլորն, ովքեր կցանկանան վերադառնալ, դրա համար ժամանակ կստանան։ Ովքեր կցանկանան վերջնականապես վերադառնալ, կվերադառնան, կամ եթե ինչ-որ մեկն ուզի գալ ու վերցնել իրերը, նրան այդպիսի հնարավորություն կտրվի։
Անցած շաբաթ ողջունելով ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցրել է Ադրբեջանին ապահովել ցանկացողների անվտանգ վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ, Բաքուն պատրաստակամություն էր հայտնել ապահովել տարածաշրջանի բոլոր քաղաքացիների պաշտպանությունը, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից։ Մինչդեռ արցախցիները հակադարձում են, Ադրբեջանի հայտարարությունները կեղծ են և նպատակ ունեն մեղմել միջազգային կառույցներից հնչող քննադատությունները։ Արցախի նախկին պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, չի կարող լինել անվտանգություն, եթե Արցախցին պետք է ապրի Ադրբեջանի իշխանության ներքո, և դրա ապացույցը բռնի տեղահանումից առաջ անցած 3 տարիների ընթացքում Բաքվի կողմից Արցախի նկատմամբ գործադրված քայլերն են, շրջափակումից մինչև ռազմական հարձակում։
Չի կարող լինել որևէ անվտանգության երաշխիք, եթե Արցախցին պետք է ապրի ադրբեջանցու իշխանական լծի տակ։ Անցած 3 տարվա ամբողջ իրադարձությունները ցույց են տվել, որ Ադրբեջանը ունի մեկ նպատակ, և այդ նպատակը ունի այն արտահայտությունը արդյունքի տեսքով, հետևանքի տեսքով, որ այսօր ունենք։
Այսինքն, եթե վերադարձ, ապա միայն պահպանելով իր ինքնիշխանությունը, միայն այդ դեպքում կլինի վերադարձ։
Ես անկեղծ այլ անվտանգային, անգամ այսպես ասեմ, տարերի մասին այլ կերպ որևէ պատկերացում անգամ չեմ կարող ունենալ։
Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն էլ իր հերթին նշում է, խոստացվող անվտանգային որևէ երաշխիք իրենց այլևս չի կարող ստիպել հայրենիք վերադառնալ։ Կարևոր է, որ այդ երաշխիքները տվող ցանկացած կառույց կամ պետություն ներկա լինի Արցախում և տեղում ապահովի խոստացված անվտանգությունը։
Այդ երաշխիքներ տվողները առնվազն յուրաքանչյուր հատվածում, որտեղ կտեղափոխվեն նորից իրենց տները արցախցիները, իրենց գրասենյակները դնեն ու լինի մշտապես դիտարկում։ Այո, որ կառույցը, եթե դա կլինի Հայաստանի իշխանության իդեմս վարչապետի, ուրեմն վարչապետը թող բարի լինի, իր գրասենյակը ունենա այնտեղ, որը կհասկի և անընդհատ աչքի առաջ կունենա այդ պրոցեսները։ Կլինի մեկ այլ պետություն, ուրեմն ինքը պիտի անի, որովհետև հեռվից հազարավոր կիլոմետրերի շատ հեշտ ու հանգիստ իրենք ընդհանրապես կոչեր էին անում, երբ մեր երեխաներին սպանում էին ու մորթում։
Իդեպ Մետաքսե Հակոբյանը պնդեց, հերքում է Բաքվի այն հավաստիացումները, թե Ղարաբաղում հայերի տները կապարակնքվել են և չեն թալանվում։
Միանշանակ հերքում են, որովհետև կա ինֆորմացիա, որ տներ մտնում են, մասնավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում քանդում են, ավիրում են։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանն անցած ամիս նույնպես խոսել էր արցախցիների վերադարձի ծրագրերի մասին, նշելով, որ դա իրենց օրակարգային հարցերից մեկն է։ Առանց մանրամասների ասել էր, թե պետք է քննարկումներ սկսեն այդ հարցի շուրջ։
Վերադարձը Արցախ, Արցախը ինչ կարգավիճակով։
Դա քննարկումների, բանակցությունների հարց է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանը շարունակում է բոյկոտել Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի նիստերը։ Մինսկում երկրորդ օրը շարունակվող գագաթնաժողովին այսօր էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հրաժարվել մասնակցել։ Հայաստանի պաշտոնյաները մտադիր են շարունակել այս դեմարշը։ Երեք խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, գնան ինչ անեն, եթե ՀԱՊԿ-ը չի կատարել Երևանի պահանջները։ Մոսկվայից մինչդեռ պնդում են հայկական կողմի բոյկոտը, չի համապատասխանում հայ ժողովրդի շահերին։ Տաթևիկ Ազարյանն է շարունակում։
Մինսկում այսօր կայացել է ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարների հավաքը առանց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Տաջիկստանի և Ղրղստանի նախագահները Մինսկ էին ժամանել դեռ նախորդին, այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք են ժամանել Ղազախստանի նախագահն ու ամենավերջում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ղեկավարների դիմավորման կադրերում երևում է, որ Մինսկի օդանավակայանում և գագաթնաժողովի անցկացման վայրում անկախության պալատում ծածանվում են ՀԱՊԿ անդամ 6 երկրների, այդ թվում Հայաստանի դրոշը, սակայն Երևանից սկսված ՀԱՊԿ երկրորդ գագաթնաժողովին Հայաստանից որևէ պաշտոնյա չի մասնակցում։ Ոչ արտգործնախարարը, ոչ պաշտպանության նախարարը, ոչ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ոչ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեն մեկնել Մինսկ։
Հայաստանի բացակայությունը քննարկվել է։ Այս մասին 5 առաջնորդների փակհանդիպումից հետո հայտարարեց ԳԳՏՆ ժողովը հյուրընկալած եւ հապկում նախագահությունն ավարտող Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Ну не будем это скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе. И некоторые неудовлетворённости одного из членов
Մենք չենք թաքցնի, քննարկել ենք նաև իրավիճակը Կովկասում եւ ՀԱՊԿ անդամներից մեկի որոշակի դժգոհությունը։ Մենք միասնական եզրահանգման ենք եկել, որ խնդիրներ միշտ եղել են, կան ու կլինեն, սակայն դրանք պետք է լուծվեն բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե դեմարշներ արվեն առանց պատճառի։ Մենք կարծիք եւ ցանկություն հայտնեցինք, որ հավանաբար Պետերբուրգում, որտեղ հիմնականում տնտեսական միջոցառում է լինելու, այնուամենայնիվ կտեսնենք մեր հայ բարեկամներին։
Мы увидим наших армянских друзей.
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը երեք հայտնել էր, որ ինքն էլ չի մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում դեկտեմբերին նախատեսված միջոցառմանը։ Հայկական կողմի բացատրությունը նույնն է. Մոսկվայի առաջնորդած ռազմական դաշինքը իր պարտավորությունները չի կատարում։
Ինչ պետք է գնանք քննարկենք։
Բայց Երևանից միաժամանակ վստահեցնում են, որ Հայաստանը դուրս չի գալիս ՀԱՊԿ-ից։ Այսօր դա նաև փոխարտգործ նախարար մնացական Սաֆարյանն է վերահաստատել։ Դիվանագետը հավելել է, հայկական կողմը այս պահին չի քննարկում նաև ԵՏՄ-ն լքելու եւ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հանելու հարցերը։
Այս փուլում, այս պահին մեր օրակարգում այդպիսի հարցեր չկան։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը եւս այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու մասին այս պահին խոսք չկա։ Այսօր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ Հայաստանի ներկայացուցիչների բացակայության կապակցությամբ կարող են ափսոսանք հայտնել, ՀԱՊԿ-ը շահագրգռված է, որ Հայաստանը շարունակի իր մասնակցությունը կառույցին։ Հույս ունենք, որ Հայաստանը չի փոխի իր արտաքին քաղաքականության վեկտորը եւ մնում է մեր դաշնակիցը եւ մեր ռազմավարական գործընկերը, հայտարարել է Պեսկովը։ Բելարուսի արտգործնախարարն էլ ասել է, թե Մինսկի ԳԳՏՆ ժողովից հետո ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը կայցելի Երևան եւ հայկական կողմին կփոխանցի բոլոր որոշումները, որոնք վերջնական տեսքի են բերվել։ Ընդհանցակարգերի համաձայն ՀԱՊԿ բոլոր որոշումները պետք է ընդունվեն միաձայն կոնսենսուսով, այդ պատճառով դրանց տակ անհրաժեշտ է նաեւ Հայաստանի ստորագրությունը։ Բելարուսի արտգործնախարարը շեշտել է, որ անկախ Հայաստանի բացակայությունից բոլոր որոշումները, որոնք կկայացվեն այսօր, միանշանակ լեգիտիմ են եւ որ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ իթիվս այլ հարցերի քննարկել են նաև որոշումների կայացման մեխանիզմները։
Благодарю вас всех за работу. Огромное спасибо. Счастья, здоровья. Ну и с наступающим Новым годом всеми, с кем не встретимся.
Հերթական ընդդիմադիրը քրեական հետապնդումների թիրախում պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը հարցաքննության է կանչվել իր հայտարարություններից մեկի հետքերով, որում իրավապահները բռնության կոչի տարեր են տեսել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ ինչպես Մամիջանյանն է պնդում, իր հայտարարությունում բռնության կոչեր փնտրելու մասին իրավապահներին հուշել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել մանրամասները։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն այսօր քնչական կոմիտեում հարցաքննվել է բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հատկանիշներով նախաձեռնված վարույթի շրջանակներում։ Պատգամավորը քննիչի հարցերին պատասխանել է ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Ըստ Հայկ Մամիջանյանի, վարույթի համար հիմք են հանդիսացել այս տարվա սեպտեմբերի 12-ին ազգային ժողովում իր ճեպազրույցի ժամանակ արված հայտարարությունները։ Այդ օրը ընդդիմադիր պատգամավորը ներկայացրել էր Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ իր տեսլականը, նշելով. «Մեջբերում եմ, Երևանը փոխվելու է մեր բոլորիս, իմ ձեր դրսում կանգնած քաղաքացիների հայրենասերների քրտինքով, եւ եթե Փաշինյանը անմտություն անի, նաեւ արյամբ»։ Ավելի ուշ պատգամավորը պարզաբանել էր, նկատի է ունեցել, որ ոչ թե ընդդիմությունն, այլ Փաշինյանը կարող է արյուն թափել իր իշխանությունը պահելու համար։ Ընդգծելով, որ իր դեմ պարզապես քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, ընդդիմադիր պատգամավորն այսօր հարցաքննությունից հետո ազատության այդ զրույցում ասաց, որ տեղեկացել է, թե իր այդ հայտարարության կապակցությամբ ով է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել։
Ըստ իմ տեղեկությունների, իմ դեմ հաղորդում ներկայացրել է Վանաձորի Հելսինկյան գրասենյակը, եթե չեմ սխալվում, հասակումս Արթուրն է դրա ղեկավարը, մեկնաբանել ակնհայտ քաղաքական պատվերը ես չեմ պատրաստվում, այդ օրվա իմ թե ճեպազրույցում եւ թե ելույթում հստակ ասված էր, որ արյուն թափողը Փաշինյանն է, իսկ հայրենասերներից մնում է ընդամենը չվախենալ որևէ բանից։
Պարզաբանումները ներկայացրել եք, որ դուք արյուն թափելու մասին չեք խոսել։
Ճիշտն ասած, այդտեղ պարզաբանումներ ներկայացնելու կարծում եմ բան չկար, տեքստը պարզապես նորից վերաշարադրել եմ եւ վերջ։
Ինչ եք կարծում, ինչ ընթացք կունենա սա, ձեզ կներգրավեն այդ վարույթում այդ քրեական գործը։
Վկայից զատ ցանկացած այլ կարգավիճակի համար իրենք պիտի մտնեն ազգային ժողով դրա համաձայնությունը ստանալու համար, ճիշտն ասած ես թքած ունեմ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն այսօր չցանկացավ հաստատել կամ հերքել, արդյոք ինքն է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել ընդդիմադիր պատգամավորի դեմ, խոստանալով արձագանքել ավելի ուշ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցի շուրջ հավելյալ մեկնաբանություններ չունեն։ Պարզ չէ, արդյոք քնչական գործողություններից հետո պատգամավորին մեղադրանք կառաջադրվի, թե ոչ։ Մեղադրանք առաջադրելու համար դատախազությունը պետք է դիմի խորհրդարանին և ստանա օրենսդիր մարմնի համաձայնությունը զրկելու պատգամավորին անձեռն մխել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչական դատարանը քննում է ֆրանսիահայ հայտնի գործիչ Հոյիդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանի Հայաստան մուտքի արգելքի աղմկահարույց գործը։ Կառավարությունը պնդում է, թե Փափազյանին անցանկալի անձ է հրճակել, քանի որ նա Փարիզում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ավտոշարասյան դեմ հարձակում է կազմակերպել։ Ֆրանսիական քաղաքական շրջանակների հետ սերտ կապեր ունեցող գործիչը կտրականապես հերքում է իրեն վերագրվող անցանքները, փոխարենը պնդում, որ իրեն արգելում են հայրենիք այցելել Փաշինյանի հետ իր քաղաքական սուրտ տարաձայնությունների և այդ մասին իր կողմից բարձրաձայնման պատճառով։ Արտակուլյանն է հետևում մեծ հնչեղություն ստացած այս գործի քննությանը։
Հայաստանում անցանկալի անձ համարվող դաշնակցական Մուրադ Փափազյանն ազգային անվտանգության ծառայության դեմ հայց է ներկայացրել դատարան վերականգնելու Հայաստան մուտք գործելու իր իրավունքը։ Տրմփակ դատական նիստից հետո Փափազյանի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ասաց. «Ազգային անվտանգության ծառայությունը դատարան չի ներկայացրել դաշնակցական գործչին անցանկալի անձ համարելու հիմքերը»։ Դրանք ըստ Սահակյանի հուշ գաղտնի տեղեկություններ են համարվում։
Դատարանը առանձին որոշում կայացրեց ապացույց պահանջելու վերաբերյալ և նաև տակ ժամանակ նախատեսես 10 օրյա ժամկետ, այսինքն դատարանը այս պարագայում ազգային անվտանգության ծառայությանը դրեց նաև ժամկետային սահմանափակումների մեջ։
Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին անցած տարի ամռանն էին Զվարթնոց օդակայանում արգելել մտնել Հայաստան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չէր պարզաբանել, ինչն է պատճառը։ Փափազյանն ու նրա պաշտպանները համոզված են, արգելքի դրդապատճառը քաղաքական է։ Հայաստան մտնել արգելվել է նաև մի շարք այլ դաշնակցականների, ԱԾ-ն նրանց դեպքում էլ պատճառը չի բացահայտել։ Դատարանում այսօր Փափազյանի շահերը ներկայացնում էր նաև նրա կուսակիցը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը չունի որևէ հիմք Մուրադ Փափազյանին, Մասիս Աբրամյանին, Սյունե Աբրամյանին, Ասլան Ասլանյանին եւ էլի մեր մյուս հայրենակիցների մուտքը Հայաստան արգելելու վերաբերյալ։ Բացառապես քաղաքական հաշվեհարդարեսը։
Փափազյանի մուտքը Հայաստան արգելելուց 2 օր անց կառավարությունից պարզաբանել էին, թե դաշնակցականը 2021 թվականին եղել է Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության մոտ վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության ավտոշարասյան դեմ հարցակում կազմակերպած անձանցից մեկը։ Ավտոշարասյան ուղությամբ նետվել են տարբեր իրեր, առարկաներ։ Իրավիճակը հարթվել էր ֆրանսիական ոստիկանության և անվտանգության ուժերի ջանքերի շնորհիվ։ Միջդեռ ֆրանսահայ գործչի պաշտպաններն ու հենց ինքը Փափազյանը կտրականապես հերքում է, թե որևէ մասնակցություն է ունեցել Փարիզյան բողոքի ակցիաներին։ Հոյդա բյուրոյի անդամը ցանկանում է նաև դատական նիստերին անձամբ մասնակցել, դատարանն առաջարկել է նրան Փարիզից հեռավար միանալ։ Այդ հարցը կքննարկվի արդեն հաջորդ նիստին։ Այս գործով նաև դատավոր է փոխվել, պարզվում է, ոչ բոլոր դատավորներն իրավունք ունեն ծանոթանալու հույժ գաղտնի տեղեկությունների։ Ըստ իրավապահների Փափազյանին Հայաստանի անցանկալի անձ համարելու ապացույցները հույժ գաղտնի տեղեկություններ են։
Դատավորները հավասար չափով հասանելիություն չունեն պետական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունների, այստեղ թույլատվական ռեժիմն է գործում, ազգային անվտանգության ծառայությունը տալիս է որոշակի հասանելիություն, որի սահմանները կարող են տարբեր լինել, որոշ դատավորների դեպքում նրանք հասանելիություններ չունեն, կան դատավորներ, որոնք ընդհանուր մինչև հույժ գաղտնի տեղեկություններին կարող են ծանոթանալ, այս հանգամանքով պայմանավորված գործը վերամակագրվել է մի դատավորի, որը իրավասու է ճանոթանալու հուշ գաղտնի տեղեկություններ։
Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, օտարերկրացիների մասին Հայաստանի օրենքն է սահմանում, թե որ դեպքում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Արգելքի պատճառներից է օրինակ, որ հավաստի տեղեկությունների համաձայն օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործողություն, մասնակցում, կազմակերպում կամ հանդիսանում է այնպիսի կազմակերպության անդամ, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, թուլացնել պաշտպանունակությունը, իրականացնել ահաբեկչական գործողություն։
Այս պարագայում մեր պետական անվտանգությունը չի կարող նույնանալ անձերի և նրանց վարած քաղաքականության հետ, և անգամ եթե պետության սիմվոլների առնչությամբ տեղի է ունենում քննադատություն կամ քաղաքական ակցիա, սա ամենևին չի նշանակում, որ վտանգված է Հայաստանի Հանրապետության պետական անվտանգությունը։
Անցանկալի անձանց բանկը ազգային անվտանգության ծառայությունն է վարում ըստ օրենքի, դրանում տեղեկություններ մուտքագրելու նպատակով ԱԱԾ-ին տեղեկություններ են ներկայացնում Հայաստանի նախագահի աշխատակազմը, ոստիկանությունը, արտաքին գործերի նախարարությունն ու միգրացիայի ծառայությունը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին. Գազայում ռազմական գործողությունները 4 օրով դադարեցնելու պայմանավորվածությունը հարցականի տակ է, պատճառները հայտնի չեն։ Համաձայնության շրջանակներում Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի կողմից ահաբեկչական կարուց ճանաչված Համասի միջև պետք է տեղի ունենար գերիների փոխանակում, հաղորդվել էր նաև, որ կթույլատրվի հումանիտար օգնության մուտքը Գազայի հատված։ Մյուս մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Իսրայելի վրա Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիության երկրներում ահաբեկչական ճանաչված Համասի հարձակման ժամանակ արևանգված պատանդների ազատ արձակումը Գազայի հատվածում հումանիտար հրադադարի դիմաց հետաձգվել է մինչև ուրբաթ, նոյեմբերի 24-ը։ Այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը։ Երեկ Իսրայելի կառավարությունը հաստատել էր Պաղեստինյան Համաս խմբավորման հետ գործարքի պայմանները, ըստ որի ջիհադիստների կողմից արևանգված առնվազն 50 մարդ, կանայք և երեխաներ, ազատ կարձակվեն 4 օրվա ընթացքում, և այդ ընթացքում կգործի ռազմական գործողությունների դադար։ Համաձայնագիրը, ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների, պետք է ուժի մեջ մտներ այսօր առավոտյան։ Գործընթացի ձգձգման պատճառները պարզ չեն։ Իսրայելի պաշտոնյաներն ասում են, թե դեռ կան դետալներ, որոնք պետք է վերջնական տեսքի բերվեն։ Խոսքը հումանիտար դադարի մասին է, Իսրայելը կանգ առնելու մտադրություն չունի։
Ես ուզում եմ հստակ ասել, պատերազմը շարունակվում է, Մենք այն շարունակենք այնքան ժամանակ, մինչև հասնենք մեր բոլոր նպատակներին, վերադարձնել մեր առևանգվածներին, վերացնել Համասը և երաշխավորել, որ Համասից հետո Գազան չի վերահսկվի որևէ մեկի կողմից, որը աջակցում է ահաբեկչությանը, իր երեխաներին կրթում է ահաբեկչության համար, ֆինանսավորում է ահաբեկիչներին կամ նրանց ընտանիքներին։ Գազայի հատված այլևս պարնալիք չի լինի Իսրայելի համար։
אני מאמין שהשילוב הזה יאפשר גם את שחרורם של חטופים נוספים בשלבים הבאים.
BBC-ի որոշ աղբյուրների համաձայն Համասը չի բավերացրել համաձայնագիրը և նոր պահանջներ է ներկայացրել։ Խմբավորումը Իսրայելի ինչի տրամադրել նաև առաջին օրը ազատ արձակվող պատանդների ցուցակը։ Ըստ Times of Israeli, Իսրայելը չի հրապարակի ազատ արձակվող պատանդների ցուցակը, քանի դեռ նրանք ազատության մեջ չեն, որպեսզի ընտանիքներին կեղծ հույսեր չտան, եթե գործարքը ձախողվի։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության Խորհրդի խոսնակ Ադրիեն Ուոտսոնը մինչդեռ ասում է, թե գործարքը ուժի մեջ է։
Գործարքը համաձայնեցված է և մնում է համաձայնեցված։ Կողմերը մշակում են վերջնական նյութատեխնիկական մանրամասները։
Ուոտսոնի խոսքով լրացուցիչ ժամանակ է անհրաժեշտ պատանդներից յուրաքանչյուրի գտնվելու վայրի և շարժման ուղիների, ինչպես նաև տրանսպորտային նյութատեխնիկական ապահովման հետ կապված մանրամասները ճշտելու համար։ Ուոտսոնը ասում է, թե ևս մեկ օր սպասելու որոշումը կայացրել է Իսրայելը, հրադադարի միջնորդներ Կատարի և Եգիպտ Եգիպտոսի հետ միասին։ Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 1200 իսրայելցի, 240 մարդ պատանդ է վերցվել։ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը պնդում է, որ հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելի բանակի պատասխան գործողությունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 14,000 մարդ, որոնց մեծ մասը կանայք և երեխաներ են։ Մինչ աշխարհի շատ երկրներում մեղադրում են իսրայելին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածելու մեջ իսրայելի պաշտպանության ուժերը և Շին Բեթ ներքին անվտանգության ծառայությունն այսօր համատեղ հայտարարություն են տարածել, հաստատելով Գազա քաղաքի Ալ Շիֆա հիվանդանոցի տնօրեն Մոհամադ Աբու Սալմիհային կալանավորելու փաստը։ Անցած շաբաթ իսրայելական զորքերը մտան Գազայի ամենամեծ հիվանդանոց Ալ Շիֆա։ Ավելի ուշ իսրայելի պաշտպանության բանակը ցույց տվեց լուսանկարներ, տեսանյութեր եւ այլ փաստաթղթեր, պնդելով, թե Համասը Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցն օգտագործել է իր ահաբեկչական գործողությունների համար։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի եւ Շին Բեթի համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ալ Շիֆայի տնօրենը հարձակվում է այն բանից հետո, երբ զգալի քանակությամբ ապացույցներ ցույց են տվել, որ նրա ղեկավարությամբ հիվանդանոցն օգտագործվել է որպես Համասի հրամանատարական կենտրոն։ Անցած շաբաթ իսրայելի պաշտպանության բանակը հրապարակեց տեսագրություն հոսպիտալի ներսից, որտեղ ըստ զինվորականների երևում էր, որ Համասի զինյալները հոկտեմբերի 7-ին երկու պատանների են տանում շենքի, իսկ հիվանդանոցի աշխատակիցները նայում են և ոչինչ չեն անում։ Զինվորականները նաև լուսանկարներ և տեսանյութեր են ներկայացրել, որոնք ցույց են տալիս Համասի մի քանի թունելներ հիվանդանոցի տակ։ Բացի այդ, հայերցման զեկույցը հաստատել է, որ պատանդ վերցված իսրայելցի զինվոր Նոա Մարչիանոն սպանվել է հիվանդանոցային համալիրի ներսում։ Համասը պնդում է, թե նրա մահը իսրայելի օդային հարվածների հետևանք է։ Քանի դեռ հումանիտար դադարը չի հայտարարվել, Իսրայելը շարունակում է ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածի հյուսիսում, որտեղից ավելի վաղ Գազայի հարավային շրջաններ է տարհանվել բնակչության զգալի մասը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Անկարան շարունակում է ձգձգել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության գործընթացը, թեև ընդգծվել է, որ Շվեդիայի անդամակցությունը հյուսիսատլանտյան դաշինքին Եվրատլանտյան տարածաշրջանը կդարձնի ավելի անվտանգ, ինչպես նաև կնպաստի Անկարայի և Ստոկհոլմի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, թուրքական կողմը այդուհանդերձ շարունակում է խոչընդոտներ ստեղծել և նորանոր պայմաններ առաջ քաշել սկանդինավյան այդ պետության հայտավա վերացնելու դիմաց։ Մինչ այդ արևմտյան ռազմական դաշինքում հույսուն էին արդեն այս ամսվա վերջին տոնել 32-րդ դաշնակցի մուտքը ՆԱՏՕ։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Անկարան դարձյալ ձգձգում է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտի վավերացումը։ Նոյեմբերի 28-ից 29-ը Բրյուսելում հանդիպելու են հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտաքին գործերի նախարարները։ Դաշինքի որոշ ներկայացուցիչներ հույս ունեին, որ այդ հանդիպմանը Շվեդիան կհայտարարվի ՆԱՏՕ-ի անդամ, այդ առիթով արարողություն կկազմակերպվի, սակայն Թուրքիայի իշխանությունները ՆԱՏՕ-ին տեղեկացրել են, որ մինչ այդ ժամկետը չեն վավերացնի Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը։ Չնայած Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վերջապես համաձայնություն էր տվել Շվեդիայի անդամակցությանը, բայց հիմա էլ հարցը ձգձգվում է խորհրդարանում։ Ընթացակարգը այսպիսին է. այն նախ պետք է հաստատվի Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, հետո քվեարկության դրվի լիագումար նիստում և Թուրքիայի նախագահի կողմից ստորագրվելուց հետո ուժի մեջ կմտնի։ Նոյեմբերի 16-ին հանձնաժողովը քննարկել էր հարցը, բայց ժամեր շարունակված քննարկումներից հետո որոշում չէր ընդունվել, և այս պահին դեռ պարզ չէ, թե հանձնաժողովը երբ է մտադիր կրկին անդրադառնալ այդ հարցին, հավանաբար եկող շաբաթ, բայց կոնկրետ ժամկետ չի հայտարարվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Ֆուադ Օքթայը, ով Թուրքիայի նախկին փոխնախագահն էր, առանձնապես կարևորություն չի տվել հարցին։ Անցած շաբաթ նա ասել էր, որ այդ հարցը Թուրքիայի համար հրատապ չէ, արտահերտ նիստ չի պահանջվում, կքննարկվի հերթական սովորական օրակարգով։ ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցը դա մեր օրակարգի միջազգային համաձայնագրերից մեկն է, որը սպասում է վավերացման, ասել է Օքթայը։ Շվեդիայի անդամակցության հայտը հյուսիսատլանտյան դաշինքի 31 անդամներից չեն վավերացրել միայն Թուրքիան և Հունգարիան։ Ռազմական դաշինքներում ընդգրկվելու հարցում ավանդաբար չեզոք դիրքորոշում ունեցող Շվեդիան և Ֆինլանդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացրեցին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելուց հետո, մտածելով սեփական անվտանգության մասին։ Այս տարվա ապրիլին Ֆինլանդիան պաշտոնապես դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ, Բրյուսելում Դաշինքի կենտրոնակայանում բարձրացվեց Ֆինլանդիայի դրոշը։ Նրա հայտը վավերացվել էր Դաշինքի բոլոր անդամների կողմից, ինչպես պահանջում է անդամակցության ընթացակարգը, չնայած Ֆինլանդիայի դեպքում ևս Թուրքիայի կողմից որոշ ձգձգումներ եղան։ Իսկ Շվեդիայի դեպքում Անկարան ավելի շատ պահանջներ առաջ քաշեց, պահանջելով արտահանձնել այնտեղ գտնվող քուրդ ակտիվիստներին, որոնց Թուրքիան հաբեկիչներ է համարում, ուժեղացնել հաբեկչության դեմ պայքարը, խստացնել ազգային օրենսդրությունը։ Անկարան նաև Շվեդիայի հետ կապ չունեցող պահանջներ է դնում, մասնավորապես արագացնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը։ Փորձագետները Թուրքիայի ակնկալող օգուտներից մեկն էլ համարում են ամերիկյան F-16 կործանիչների գործարքը, որը երկու երկրների միջև երկար քննարկվում է, Բայդենի վարչակազմը կողմ է, բայց միջև հիմա դրական լուծում չի գտնվել։ Չնայած պաշտոնապես չի նշվում, որ Շվեդիայի անդամակցությունը կապ ունի այդ գործարքի հետ, բայց ամեն դեպքում երկու հարցերն էլ լուծված չեն։ Այս պայմաններում Թուրքիան սկսել է բանակցություններ վարել եվրոպական երկրների հետ եվրոպական արտադրության Թայֆուն կործանիչներ գնելու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը դա բանակցել էր վերջերս Գերմանիա կատարած այդ ընթացքում, բայց Գերմանիան մերժել էր։ Թուրքիան հիմա բանակցում է Բրիտանիայի և Իսպանիայի հետ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը Անկարային բանակցություններ է վարել բրիտանացի իր գործընկեր Գրանտ Շապսի հետ։ Ըստ Ռոյթերսի աղբյուրների, Անկարան ցանկանում է Թայֆունի ամենավերջին արդիականացված մոդելի 40 կործանիչներ գնել։ Թայֆուն կործանիչներ արտադրող կոնսորցիումի մեջ են Գերմանիան, Բրիտանիան, Իտալիան և Իսպանիան։
Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներից մեկի Նյու Յորքի քաղաքապետը կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել թուրքական և ադրբեջանական կապերի պատճառով։ Թեև մինչ այս պահը Էրիկ Ադամսին որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, սակայն Մամուլում և Նյու Յորքյան քաղաքական շրջանակներում թեժ քննարկումների ֆոնին քննիչներն արգրավել են քաղաքապետին պատկանող էլեկտրոնային սարքավորումները, դրանցում Թուրքիայի հետ կոռուպցիոն սխեմաների ապացույցներ հայթայթելու հույսով։ Բացի այդ, հետաքննությունը Դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկել են Ադամսի թիմակիցներից 3-ի բնակարանները։ Թեմային Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Նյու Յորքի բնակիչների 72%-ը վստահ է քաղաքապետ Էրիկ Ադամսն ինչ-ինչ ստվերային գործարքների է գնացել թուրքական իշխանությունների հետ։ Հանրային կարծիքի ուսումնասիրության Մարիստ կենտրոնի նախորդին հրապարակած այս հարցման արդյունքները իհայտ եկան հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի կողմից իրականացվող լայնածավալ հետաքննությանը զուգահեռ։ Ամերիկացի ապահների մոտ լուրջ կասկածներ են իհայտ եկել, թե Ադամսը 2021 թվականի ամռանը Բրուքլինի թաղապետ աշխատելու ընթացքում ճնշում է գործադրել Նյու Յորքի հրշեջ ծառայության ղեկավարների վրա, ստիպելով նրանց չարքելափակել Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության նոր շենքի շահագործման պաշտոնական թույլտվության տրամադրումը։ Մի շարք աղբյուրների պնդմամբ Մանհեթենում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հանդիպակաց Մայթին գտնվող 35 հարկանի այս շինությունը թեև չէր համապատասխանում քաղաքում գործող հրշեջ անվտանգության կանոններին, սակայն Ադամսն արել է ամեն ինչ, որպեսզի դրա վերջնական շահագործման թույլտվության տրամադրումն արագացվի, և աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներ ժամանող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը 2021-ի սեպտեմբերի 20-ին անձամբ կարողանա կտրել հյուպատոսության կարմիր ժապավենը։ Դրա դիմացս թետաքննությանը մոտ կանգնած աղբյուրների թուրքական իշխանությունները Բրուքլինում գործող շինարարական ընկերություններից մեկի միջոցով ֆինանսավորել են Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Ադամսի ընտրարշավը։ 2022-ի հունվարից Նյու Յորքը ղեկավարող Ադամսը, սակայն, այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Կեղծ դոնորներից ստացվող նվիրատվություններից մենք չենք օգտվում, մենք նաև ինչ-ինչ ծառայությունների դիմաց պատասխան ծառայություններ չենք մատուցում, հայտարում էր Ադամսը, չհերքելով սակայն, որ թուրքական հյուպատոսության շենքի հարցով որոշակի շփումներ հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչների հետ ունեցել է։ Քաղաքապետի խոսքով իր հետաքրքրությունն այս հարցում ավելի քան բնական էր, քանի որ Բրուքլինը, որն ինքը ղեկավարել է շուրջ 7 տարի, թուրքական հոծ բնակչություն ունի։
diplomacy. I had the largest Turkish population.
Թեև ինչ այս պահը Էրիկ Ադամսին որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել, սակայն օրերս քննիչները արգրավել են նրան պատկանող էլեկտրոնային սարքավորումները, դրանցում Թուրքիայի հետ կոռուպցիոն սխեմաների ապացույցներ հայթայթելու հույսով։ Բացի այդ, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկել են Ադամսի թիմակիցներից 3-ի բնակարանները։ Խուզարկված տներից մեկը պատկանել է Նյու Յորքի քաղաքապետարանի արտաքին կապերի բաժնի արարողակարգի ծառայության տնօրեն ադրբեջանցի Ռանա Աբասովային։ Նյու Յորք Թայմզի տեղեկություններով Աբասովան Ադամսի հետ բավական սերտ կապեր ունի դեռ 2015 թվականից։ Այդ կապերի վկայություններից մեկը հոկտեմբերի վերջին Թուրքական Հանրապետության հռչակման 100-ամյակի արթիվ Նյու Յորքում կազմակերպված տոնակատարություններ, որի ժամանակ քաղաքապետն ու նրա ադրբեջանցի ենթական բեմում կանգնած էին կողքի թուրքական դրոշները ձեռքներին։
In the history of this city that has not only visited Turkey once but I think I'm on my 6th or 7th visit.
Ես երևի այս քաղաքի միակ ղեկավարն եմ, որ ոչ թե 1, այլ 6 թե 7 անգամ է այցելել Թուրքիա հարողության ժամանակ, հայտարում էր Էրիկ Ադամսը, հավելելով, թե Նյու Յորքը Ամերիկայի Ստամբուլն է։
New York City is the Istanbul of America.
Նյու Յորքի քաղաքապետի եւ նրա շրջապատի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկի մասին ի դեպ հայտնի դարձավ այս հարողությունից մոտ 10 օր անց։ Հետաքննության մեկնարկից անմիջապես հետո Ռանա Աբասովան ուղարկվել է հարկադիր արձակուրդ քաղաքապետարանում իր աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է մեկ այլ տեղական պարբերական Նյու Յորք Փոստը։ Այս թերթի տեղեկություններով եւս Ռանա Աբասովան եւ Էրիկ Ադամսը վաղեմի կապեր ունեն։ Պաշտոնական գրագրությունը վկայում է, որ Աբասովան դեռ 2017-ի ապրիլին Բրուքլինի քաղաքապետարանում որպես կամավոր աշխատելու ընթացքում փորձել էր կազմակերպել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի որդու կողմից հիմնադրված Թուրքեն հիմնադրամի ներկայացուցիչների և Ադամսի հանդիպումը, գրում է New York Post-ը։ Հետաքննությունների դաշտային բյուրոյի ուշադրության կենտրոնում հայտնված անձանցից եւս մեկը Նյու Յորքի քաղաքապետի պաշտոնի ստանձման ընթացքին հետևող հատուկ խմբի նախկին անդամ Ջենք Օջալն է։ Թուրքիայի նախկին այս քաղաքացին երկար տարիներ զբաղեցնում էր թուրքական ավիաուղիների Նյու Յորքի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Էրիկ Ադամսը հենց այդ շրջանում մի քանի անգամ հրապարակայնորեն հայտարարել էր, թե թուրքական ավիաուղիներն իր ամենա սիրելի ավիաընկերությունն են։
20 տարի առաջ այսօրը Թբիլիսիի կենտրոնը ցնցում էր ուրախությունից տոնելով Էդուարդ Շևարնաձեի հրաժարականը։ 11 տարի երկիրը ղեկավարած Շևարնաձեին ընդդիմությունը մեղադրում էր կոռուպցիայի, էներգետիկ ճգնաժամի, սոցիալական խնդիրների համար եւ պահանջում հեռանալ։ Հեղափոխության արդյունքում իշխանության եկավ Միխայել Սակաշվիլին, 10 տարվա կառավարման ընթացքում նրան հաջողվեց վերացնել կոռուպցիան, դուրս գալ ռուսական ազդեցության գոտուց, փոխել երկրի արտաքին վեկտորը եւ դառնալ արեմուտքի մերձավոր դաշնակիցը։ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդի կառավարման տասնամյակը, սակայն, ուղեկցվեց նաեւ ողբերգական ու շրջադարձային իրադարձություններով, այդ թվում պատերազմ, ինչպես են Վարդերի հեղափոխությունը գնահատում 20 տարի անց։ Հրաչ Մելքումյանն է իմի բերել հետ խորհրդային տարածքում տեղի ունեցած առաջին հեղափոխության մասին գնահատականները։
Ուղիղ 20 տարի առաջ այսօրը Վրաստանում Վարդերի հեղափոխություն տեղի ունեցավ, որի առաջնորդ Միխայել Սահակաշվիլին հիմա բանտում է։ Ճիշտ է, ոչ թե մեկուսարանի շենքում, այլ առողջական վիճակի պատճառով տեղափոխվել էր վերահսկվող հիվանդանոց։ Վարդերի հեղափոխության 20-ամյակի կապակցությամբ նրա հիմնադրած Միացյալ ազգային շարժումը 11 կետից բաղկացած մանիֆեստ է հրապարակել, ուր ասվում է, որ կուսակցությունը համախմբում է երկիրը ազատելու միակ օլիգարխից և վերջ տալու ոչ ֆորմալ կառավարման արատավոր համակարգին, պնդելով, որ իշխանությունը զավթվել է ռուսաստանցի օլիգարխ Բիդինա Իվանիշվիլի կողմից։ Ազգային շարժումը հայտարարում է, որ պատրաստվում է հաղթել 2024-ի խորհրդարանական վճռորոշ ընտրություններում։ Իշխող վրացական երազանքի առաջնորդներից խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին ընդդիմության հրապարակած մանիֆեստի կապակցությամբ ասել է, որ Սահակաշվիլի կառավարումը Վրաստանին վատ հետևանքների էր բերել։ «Մենք ավտորիտար ռեժիմ ենք ստացել», ասել է նա։ Իշխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն ասել է, որ Վարդերի հեղափոխությունը երկրին բերեց մարդկանց խոշտանգումներ, անմարդկային վերաբերմունք, բիզնես ռեկետ, տարածքի 20%-ի կորուստ, ուստի հեղափոխության 20-ամյակը տոնելը նրանց կողմից պարզապես լկտիություն է, ոչինչ ավելի, ասել է նա։ Միխայել Սաակաշվիլին արցանց մասնակցելով իր հանդեպ հարուցված դատական նիստերից մեկին ասել է, որ Վարդերի հեղափոխությունը կարողացավ անել անհնարինը, իսկ հետ հեղափոխական կառավարման 9 տարվա ժամանակաշրջանը նա համարել է ամենահաջողը Վրաստանի պատմության մեջ։ Իհարկե, տնտեսական նման աճի, կոռուպցիա և կրիմինալի դեմ պայքարի պայմաններում կլիներ արճակատում։ Մենք պայքարում էինք կոռուպցիա և կրիմինալի դեմ, նրանք պայքարում էին մեր դեմ։ Մենք պայքարում էինք Ռուսաստանի ոչ ֆորմալ ազդեցության դեմ, ի պատասխան Ռուսաստանը ամբողջ ուժով պայքարում էր մեր դեմ, ասել է Սաակաշվիլին։ 20 տարի առաջ, 2003 թվականին նոեմբերի 23-ին հրաժարական տվեց Վրաստանի նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարդնաձեն։ Ընդդիմության առաջնորդների հետ հանդիպումից հետո նա անկել էր լրագրողների հարցերի տարափի տակ. «Ուր եք գնում, պարոն նախագահ»։ «Տուն», ասել էր Շևարդնաձեն։ 2003 թվականին Վրաստանում հետ խորհրդային տարածքում տեղի ունեցավ առաջին հեղափոխությունը։ Թբիլիսի կենտրոնում մարդիկ ցնծում էին պարում փողոցներում։ Մինչ այդ գրեթե մեկ ամիս հանրահավաքները և ցույցերը չէին դադարում, որոնք հաջորդել էին խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմությունը, որին առաջնորդում էին Միխայել Սաակաշվիլի, Զուրաբ Ժվանյան և Նինո Բուրջանաձեն, իշխանություններին մեղադրում էին ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Նոեմբերի 22-ին նշանակված էր նոր ընտրված խորհրդարանի առաջին նիստը, որը Շևարդնաձեի համար դարձավ վերջինը։ Խորհրդարանում ելույթ ունենալու պահին Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորությամբ ցուցարարները Վարդերը ձեռքերին ներխուժեցին դահլիճ։ Շևարդնաձեն չհասցրեց ավարտել ելույթը, անվտանգության աշխատակիցները նրան դուրս տարան դահլիճից։ Երեկոյան նա արտակարգ դրություն հայտարարեց, բայց հաջորդ օրն արդեն հրաժարական տվեց։ Հեղափոխական առաջնորդները շատ արագ նշանակալից բարեփոխումներ կատարեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարում կառավարման համակարգում, բայց հաջողությունների հետ մեկտեղ իրավապաշտպանները 2006-ին արդեն մտահոգություններ էին հայտնում ոստիկանների կողմից բիրտ ուժի կիրառման, մամուլի ազատությունները սահմանափակելու կապակցությամբ։ Սաակաշվիլին և նրա քաղաքական թիմը պարտություն կրեց 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Երկիրը արդեն անցել էր խորհրդարանական կառավարման։ Իշխանության եկավ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի հիմնադրած վրացական երազանքը։ Որոշ ժամանակ անց Սաակաշվիլի դեմ սկսվեցին քրեական գործեր հարուցվել, նա հեռացավ երկրից։ Անցած տարի թիմ ընտրություններից առաջ նա գաղտնի վերադարձավ հայրենիք։ Իրավապահները նրան հայտնաբերեցին և ձերբակալեցին, և հիմա Վարդերի հեղափոխության 20-ամյակը հեղափոխության առաջնորդը դիմավորեց ճաղերի ետևում։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը առաջնահերթություն հրճակած իշխանությունն ադժգոհ է արդյունքներից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքների սլաքը դատաիրավական համակարգի կողմն է ուղղում, մասնավորապես դժգոհում ապօրինի գույքի գործերով էական արդյունքների բացակայությունից, թե որեն կգործում է արդեն 3 տարի, նախաձեռնվել են հարյուրավոր ուսումնասիրություններ, դատարան է հասել մի քանի տասնյակ գործ, խոշոր ու ապօրինի յուրացումները պետությանը վերադարձնելու դեպքերի թիվը, սակայն ամենևին էլ տպավորի Չեն Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Երևանի կենտրոնում Աբովյան 3 հասցեում գտնվող մի քանի միլիոն դոլար արժողության ԱՕՔՍ-ի շենքը վերադարձվել է պետությանը։ Գլխավոր դատախազը չթաքցրեց, ուրախ է այս զարգացման համար։
Իմ ձեռքում Երևանի Աբովյան 3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականի պատճենը։
Շենքը վերադարձվել է հակակոռուպցիոն դատարանի կայացրած վճռով, հուշարձանի յուրացման քրեական գործով անցնում է Իսրայելում Հայաստանի նախկին դեսպան Արմեն Սմբատյանը, նաև մշակույթի նախկին նախարար այժմ հետախուզվող Հասմիկ Պողոսյանը։ Նման խոշոր յուրացումները Հայաստանին վերադարձնելու դեպքերը, սակայն վերջին տարիներին շատ չեն։ Մինչ օրս ապօրինի գույքի գործերով կնքվել է ընդամենը 4 համաձայնություն, վերադարձվել 6 անշարժ գույք։ Մյուս դեպքերում գործն ընթացքում է։ 20 թվականի սեպտեմբերից ի վեր դատախազությունը դատարան է ուղարկել 93 հայցադիմում 1000 անշարժ գույքի վերաբերյալ, որոնց ընդհանուր հայցագինը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Պարզ չէ, սակայն, երբ ի վերջո այդ գործերը կքննվեն։
Այսինքն ապօրինի գույքով մենք ունենք 93 հայցադիմում, պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում 235 հայցադիմում։
Վարչապետը այնուամենայնիվ հակադարձեց, ոչ ինքը, ոչ հանրությունը գոհ չեն այս
այս գործընթացներից։ Փաշինյանը հիշեցրեց հեղափոխության ընթացքում ու դրանից հետո իշխանությունը խոստացել է վերադարձնել պետությունից գողացված գույքը, բայց 5 տարի անց արդյունքները կարելի է հաշվել ձեռքի մատների վրա։ Հայտարարեց, չի համարում, թե հակակոռուպցիոն պայքարն այսօր Հայաստանում պատշաճ մակարդակի վրա է։
Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ իրավապահ համակարգը իր գործունեության արդյունավետության համար կառավարությունից ակնկալել է որևէ բան և դա չի տրվել կառավարության կողմից։ Եկեք նայենք ֆինանսավորումներ 2018 թվականին, սկսած ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, շատ կոնկրետ նյարդ է առաջացնում և հանրության շրջանում, և կառավարության շրջանում, և կառավարող մեծամասնության շրջանում, որ մենք այս 5 տարիա դատարկ էինք խոսում, հա օթում խոսում էինք ուղակի, որ ես ենք անելու։
Հակակոռուպցիոն ու քնչական կոմիտեների ղեկավարների դատախազի ելույթներից տպավորություն ստեղծվեց, թե այս իրավիճակի գլխավոր մեղավորը դատարաններն են, որտեղ գործերը կարող են տարիներով ձգձգվել։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարն օրինակ բերեց.
Մենք հիմա քրեական գործ ունենք ուղարկած դատարան մոտ 20 միլիոն դրամ կաշառքի դիմաց անորակ ՊՆ-ի իրային պահեստի հրամանատարի վերաբերյալ այդ քրեական գործը դատարանը վարույթ ընդունելուց հետո բոլոր մեղադրյալներին կանանքից ազատել է։ Ես ամենևին չեմ ուզում հիմա քննարկել դատարանի որոշումը, բայց մենք ունենք իրավիճակ, երբ որպես պրակտիկա կալանքի տակ չգտնվող մեղադրյալների դեպքում դատական նիստերը տարիներով ձգձգվում են։ Դա պրոբլեմ է։
Փաշինյանն առաջարկեց այսուհետ վիճակագրությունը վարել ըստ դատավճիռների։
Եվ այստեղից պետք է հետևություն անենք, մենք աշխատանք անում ենք, թե չենք անում։ Որովհետև հա գնացել է գործը դատարան։ Շատ լավ գնացել է, հեսա 20 տարի կքննեն, կպարզվի վաղեմության ժամկետը անցել է, մի հատ էլ մեղադրական դատավճիռ կայացնեն, որը ըստ դե յուրե շատ բան է նշանակում, դե ֆակտո ոչ իման չի նշանակում։ Այդ մարդիկ այդ 20 տարվա պայմանական բանել ամառները արցակուրտ կգնան, կազինոյ սեզոնին կազինո կգնան, չգիտեմ, բանի ձմեռը հարավ կգնան, ամառը հյուսիս կգնան։
Դեռ տարիներ առաջ ակնհայտ էր, որ Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում նման արդյունք է լինելու, ասում է Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, որը պնդում էր, առանց 6-5-ի հնարավոր չէ Հայաստանում ունենալ շոշափելի արդյունք իրավապահ ու արդարադատության ոլորտներում։
Որոշ դատավորների նկատմամբ բողոքների ՊԴԽ-ում քննելով և որոշումներով կարելի է դատական համակարգը բարեփոխել, ոչ, այդպես չի բարեփոխվում դատական համակարգը։ Մինչև հիմա գլխավոր իշխանությունը և վարչապետը չեն հասկացել, որ այս ոլորտներում հաջողություններ ունենալու համար դատաիրավական համակարգի բոլոր խմբերը պիտի 6-5-ի ենթարկվեն, ոստիկանությունից սկսած քննչական մարմիններով, քննիչներով, դատախազներով և իհարկե դատավոր։
Ըստ Լևոն Բարսեղյանի ու Հայաստանի քաղաքասարակության այլ ներկայացուցիչների, երկրում դատավորները, քննիչները, դատախազները պետք է անցնեին, այսպես ասած, մաղիչ ցանցերով, գիտելիքների ստուգումից մինչև եկամուտների քննում, ինչպես նաև համակարգից պետք է հեռացվեին այն դատախազներն ու դատավորները, որոնց պատճառով Հայաստանը պարտ ությունները գրել Միեդում։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով այսպիսի տեմպերով մի քանի տարի հետո վարչապետ ընդամենը ևս մի անգամ կարձանագրի, որ այս պայքարում էական արդյունքներ չկան։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով մի շարք բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաներ են անցնում, այդ թվում Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանից արտահոսող ֆինանսների ծավալներն աճել են, սրանք հիմնականում այն գումարներն են, որոնք երկիր էին մտել ռուս-ուկրաինական պատերազմի արևմտյան երկրների կողմից Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների ֆոնին։ Այդ ժամանակ մեկնաբանելով ռեկորդային գումարների ներհոսքը, իշխանությունն առանց ավելորդ համեստության հայտարարում էր, կապիտալը հոսում է այնտեղ, ուր իրեն լավ է զգում։ Մասնագետները միջդեռ մտավախություն ունեին, որ երկիր հոսող դրամը խելամտորեն չօգտագործելու դեպքում նույն հեշտությամբ էլ դուրս կբերվի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հայաստան մտնող մասնավոր դրամական փոխանցումների մաքուր ծավալը նվազել է ավելի քան 20%-ով։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստան ուղարկված եւ այստեղից դուրս եկած գումարների մաքուր տարբերությունը, այսինքն այն միջոցները, որոնք մնացել են Հայաստանում, 1.3 միլիարդ դոլար են կազմել։ 2022-ի նույն ժամանակահատվածում մաքուր ներհոսքը շուրջ 1.8 միլիարդ էր։ Փորձագետների կարծիքով այս անկումը ցույց է տալիս ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո ռուսաստանցիների ու նրանց դրամական միջոցների ներհոսքի դրական ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա թուլանում է։
հանճարկով պայմանավորված տնտեսական աճը, նաև միաշի դրամական փոխանցումների եռապատկման է։ Բայց գործոնը թուլացավ եւ այո, ցավոք սրտի այդ կանխատեսումները իրականանում են եւ հիմա հակառակն է տեղի ունենում։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Թադևոս Ավետիսյանը անցած տարի էր ասում, այդ հոսքերը արտաքին պատճառներ ունեն եւ ամենևին կառավարության աշխատանքի արդյունքը չեն։
Հիմա մենք այդ փուլում ենք արդեն, իսկ այդ ելքը ստրես է ենթարկում նաեւ տնտեսական գործընթացները։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով դեպի Հայաստան դրամական մուտքերը շեշտակի ավելացան ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո, ու թեև արտերկրից ուղարկված գումարների ծավալը շարունակում է մեծ մնալ, փոխարենը Հայաստանից դուրս եկող միջոցների չափն է աճել։ Այսպես 2023-ի առաջին 9 ամիսներին մասնավոր փոխանցումների տեսքով Հայաստան մտած 4 միլիարդ 260 միլիոն դոլարից գրեթե 3 միլիարդն արդեն դուրս է եկել։ Անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից դուրս էր եկել գրեթե կրկնակի քիչ։ Թադևոս Ավետիսյանի գնահատմամբ անցած տարվա մեծ դրամական ներոսկը այստեղ հիմնականում չկապիտալիզացվեց, գումարները ներդրումների չվերածվեցին եւ այդպես էլ մնացին բանկային հաշիվներում, հիմա դրանք հեռանում են։
Պատկերավոր ասած եկան Հայաստանում պահկվեցին եւ հիմա արդեն նաեւ աշխարհակաղակական այս նոր իրողություններով պայմանավորված ակնհայտ է հեռանում են Հայաստանից, այսինքն այդ տակ փողերի էֆեկտը այդպեսին է։
Մարդիկ իրենց կապիտալը հանում են երկրից, որտեղ կա ռազմական բախման հավանականություն։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի կարծիքով փողը Հայաստանում պահելու համար առաջին հերթին ներդրումային միջավայրն է պետք զարգացնելու, ավելի գրավիչ դարձնել գումար ունեցողների համար։
Պետք է ունենանք զարգացած բորսա, որտեղ մարդիկ կարողանան օրինակ բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր ձեռք բերեն, բիզնես սկսելու նաև հնարավորություններ ունենան Հայաստանում։
Գումարների այս ելումուտի առյուծի բաժինը Ռուսաստանին ու Միացյալ Նահանգներին է հասնում։ Այս տարի Հայաստանից Ռուսաստան քաղաքացիներն արդենիս 500 000 դոլար են ուղարկել, գրեթե 2 անգամ շատ, քան 22-ի նույն ժամանակահատվածում։ 9 ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգներ 322 միլիոն է փոխանցվել, գրեթե 60%-ով ավելի շատ, քան անցած տարի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։